Jeg er nemlig fra Rødovre, og så har jeg så som voksen formastet mig til at flytte til Hvidovre. Og hvis man er fra Rødovre, så ved man måske, at det er noget det tætteste, man kommer på en dødssynd, hvis man er fra Rødovre og flytter til Hvidovre. Men det har jeg så gjort sammen med min kone og vores datter på 6 måneder. Og vi kommer i Nordvestkirken, og det har vi gjort i, ja, det har vi gjort i 10 år efterhånden, tror jeg. Og til daglig er jeg kommunikationsleder i Luthersk Mission. Og så er der måske nogen af jer, der sidder og tænker, det kunne vi godt tænke os at høre lidt mere om. Og det er jeg glad for, at I sidder og tænker, så det vil jeg lige hurtigt, nu hvor jeg er her, benytte lejligheden til at give jer den glæde og fortælle lidt om. Vi har jo lidt forskellige måder at kommunikere på i Luthersk Mission. Vi har vores Facebook-side. Hvis nogen af jer bruger Facebook, så skynd jer ind på Facebook efter mødet, ikke nu, og giv os et like der. Eller på vores hjemmeside, dlm.dk, og vi har adskillige nyhedsbreve til forskellige facetter af arbejdet. Og så har vi vores 2 blade magasiner, som jeg har taget med, og jeg har taget en stak med, som de af jer, som er interesserede og ikke får det hjemme i postkassen, I kan tage efterfølgende. Vi har Tro og Mission, som er sådan den brede, der handler lidt om, hvad der sker rundt omkring i Luthersk Mission. Vi vil gerne vække til inspiration, til fornyelse i troen og til fastholdelse i troen. Og i det her nummer, jeg har taget med, handler det rigtig meget om landsmøde. Det gør det ikke hver gang. Vi har kun landsmøde hver 3. år. Men i det her nummer handler det meget om landsmøde. Så har vi budskabet, som er sådan lidt mere grave i dybden blad. Det kommer 6 gange om året og handler om temaartikler. Og temaet i det her nummer er arven fra Rosenius. Den svenske vækkelsesprædikant Rosenius, som har 200 års fødselsdag i år, hvis han havde levet endnu, så han er en gammel mand. Og der kan man læse nogle artikler om Rosenius. Nok om det. Det er jo ikke derfor, jeg er kommet, men når jeg nu er her, så vil jeg alligevel benytte lejligheden til at give lidt reklame. Hvis I er interesseret i at vide mere om dem her, kan I jo tage et blad efterfølgende, eller gå ind på troermission.dk eller budskabet.dk og finde ud af mere, hvor I også kan tegne et abonnement. Men glædelig pinse. Jeg tror ikke, vi får sagt glædelig pinse så tit til hinanden. Jeg blev lige mødt af et enkelt glædelig pinse her fra Harald, der kom ind. Tak for det. Og hvorfor gør vi ikke det? Jeg tror, mange af os har ikke sådan rigtig fornemmet, hvor fantastisk pinsen egentlig er. Jeg så, inden jeg tog hjemme af, sågar en artikel på Danmarks Radios hjemmeside om, hvorfor vi holder pinse. Det er der mange i vores land, som ikke rigtig ved. Vi siger glædelig jul. Og julen forbinder mange af os med mange glædelige ting. Der skal hygges, og der skal spises god mad, og gives gaver, og fås gaver, og der skal ses Disney juleshow, hvis det er hjemme hos min mor. Og så skal der gås omkring træet, og mange andre ting, som vi forbinder med gode, hyggelige tider. Så det er klart, vi ønsker hinanden en glædelig jul, men en glædelig pinse. Jo, det er jo altid dejligt med lidt fridag, især hvis solen skinner. Det gør den så ikke i dag, desværre. Men hvad ellers? Der er jo ikke traditioner og glade tider forbundet med pinsen, ligesom der er med julen, og så glider højtidsstemningen måske sådan lidt ud mellem fingrene på os. Men der er masser at glæde sig over i pinsen. Først og fremmest, at Helligånden, Guds egen ånd, bor i os, der tror på Jesus. Nu er der noget i os, som peger på Jesus, som længes efter Jesus, som vil Jesus. Det var der bestemt ikke, før Helligånden flyttede ind i os og tog bolig. Men inden vi går videre og læser teksten, så lad os bede sammen endnu en gang. Kære Helligånd, tak at vi kan få lov til at henvende os til dig. Det er dig, som åbner bogstaverne og ordene og sætningerne for os i den bog, som du selv har inspireret mennesker til at skrive. Vi beder dig om, at du må komme til os i dag og åbenbare dig for os. For uden dig, så er prædikner bare tomme ord, og vores liv er bare tomme gerninger. Blæs stærkt i vores liv, så vi ser, hvem vi er i os selv, og så vi ser, hvem Jesus er. Amen. Vi skal rejse os og lytte til ordene fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 1-11. Der står sådan her. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad, og tunger, som af ild, viste sig for dem fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre dem på vort eget modersmål? Vi parter, meter og elamitter. Vi, der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen. Vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds storværker på vores egen tungemål. Amen. Værsgo og sidde ned. Det allerførste, vi skal lægge mærke til, det er, at løftet går i opfyldelse. Hvilket løfte? Løftet om Helligånden. 10 dage forinden, så har Jesus sat disciplene stævne, og de har fået at vide, at de vil få Helligånden, inden han farer til himmels. Og måske er der flere af dem, der sådan i dagene, der er gået, har spurgt sig selv, hvordan føles det egentlig? Hvad skal vi mærke efter? Hvordan ved vi, at Helligånden kommer over os? Og måske er der endda nogle af dem, som er blevet utålmodige og har tænkt, hvorfor sker der ikke noget? Også for os i vores tid er det nærliggende for os at være utålmodige og måske tænke i vores stille sind, ja ja, der sker jo ikke rigtigt noget. Hvad bliver der af løftet om Jesu genkomst? Men pinsedag får vi et bevis på, at Jesus holder, hvad han lover. Nu kommer Helligånden. Du og jeg har også fået løfter om fremtiden. Vi har fået et løfte om, at Jesus skal komme igen. Du og jeg kan også blive utålmodige. Vi kan måske endda lige så stille blive lullet i søvn. Der sker jo ikke rigtig noget, synes vi. Alting bliver jo bare ved med at være, som det altid har været, tænker vi. Og så bliver vi sløve. For det er da langt vigtigere med min hverdag. Det er da langt vigtigere med huset og med haven, der skal passes. Det er da langt vigtigere med arbejdet og mine karriereplaner. Det er da langt vigtigere med mine karakterer og min uddannelse. Det er da langt vigtigere med mine venner eller med mine børn og børnebørn. Det er jo ting, der betyder noget. Det er jo ting, som er håndgribelige, som er lige nu og her. Det andet, det er jo ikke lige nu, hvis det overhovedet nogensinde sker. Og Bibelens ord er jo gamle. Betyder de virkelig det, vi tror, de betyder? Kan vi nu være sikre på Bibelens ord? Kan vi nu være sikre på, at det er manden, der skal være hyrde og lærer? Skulle kvinder ikke kunne gøre det samme som mænd, tænker vi måske. Kan vi nu være sikre på Bibelens ord, når den fordømmer homoseksuel praksis? Folk må melde selv om, hvordan de vil leve deres liv, og hvorfor skal vi stå i vejen for kærlighed, tænker du måske. Kan vi nu være sikre på, at mennesket er skabt i Guds billede, og ikke udviklet gennem millioner af år, hvor den stærke har overlevet på bekostning af den svage? Måske tænker du sådan, og hvis du ikke tænker sådan, så er der i hvert fald masser af mennesker omkring dig, der kan fortælle dig, at det er noget pjat at tro på nogle ord i en gammel bog. For i dag ved vi jo bedre. Sådan siger man. Men vi har fået Guds løfter. Og derfor så må du og jeg ikke blive trætte af at gøre det, som er godt, og have tillid til, at når kærlighedens Gud har talt, så er det godt at lytte til det. Både når det gælder ting, som er i strid med nutidens idéer om, hvad der er rigtigt og forkert, men også når det gælder løftet om hans snarlige komme. Hans ord skal gå i opfyldelse. Hans ord er værd at holde sig til. Der stod en bog i min bedstefars bibliotek, min farfars bibliotek. Ja, faktisk så stod der ret mange, for han var glad for at læse. Og da han døde i 2005, der var jeg som det eneste barnebarn med til at rydde biblioteket og hans hjem. Og min far og hans søskende, de var ikke så interesserede i alle bøgerne. Nogle af bøgerne var de interesserede i, men der var ret mange, så jeg havde mere eller mindre frit spil. Og jeg tog mange gode bøger med mig. Og jeg faldt blandt andet over en bog om de sidste tider. Og det er så ikke en af de bøger, der kan anbefales. Og jeg har også glemt titlen, så jeg kunne ikke engang anbefale den, hvis jeg ville. Men der var et forord, som har bidt sig fast i min hukommelse. Det forord, det var skrevet af en smed ved navn Christian Møller. Og der er måske nogle af jer, der kender det navn. Christian Møller var jo ham, der sammen med nogle andre startede Luthersk Mission. Det er jo den forening, som også Nansensgade er en del af. Og han døde i 1907, så forordet og bogen har været ældre. Men i det forord, der nævner Christian Møller de løfter, som Gud i Bibelen gav til Israel. Israel skulle blive et land igen, skrev Møller. Og på det tidspunkt var der ikke noget land, der hed Israel, ligesom der er i dag. Det kom først 40 år efter hans død. Men den her smed havde en tro på, at når det stod i Bibelen, så passede det. Og i moderne tid har vi set det gå i opfyldelse. Tænk, hvor usandsynligt det var op igennem århundrederne. Og nogen søger ganske vist stadigvæk at nægte staten Israel retten til at eksistere, men i dag så ligger det der, og det har netop fejret 68 års fødselsdag. Når det løfte er gået i opfyldelse, så må det minde dig om, at Gud han holder alle sine løfter. Han holdt sit løfte til disciplene og os om at sende Helligånden, og han vil holde sit løfte om at komme igen på himlens skyer for altid, at være sammen med dem, der tilhører ham, og for at dømme dem, der afviser ham til evig fortabelse. Derfor så skal vi ikke slække på Bibelens ord, hverken når det gælder skabelse eller tjenestedeling eller hvad Bibelen kalder for synd. Ikke en tøddel af Guds ord skal forgå, og han lever op til sit ord, uanset om det så kræver ventetid. Det er den første pointe, som jeg gerne vil minde jer om i dag, at Gud han holder, hvad han lover. Det er en trøst til dig, som længes efter retfærdighed og omsorg i en verden, som ikke kender Gud. Og det er en påmindelse til de af os, som kan have lyst til at slække lidt på Bibelens ord. Og det må være en vækkelse for dig, som ikke har taget imod Jesus som din Herre endnu. Bibelens ord står til tronen. Og på pinsedagen sidder disciplerne inden døre. Nogle af os har læst teksten så mange gange, så vi måske slår over på autopilot og ikke lægger mærke til de her ord. På pinsedagen står der. Prøv at lægge mærke til, at der står på pinsedagen. Det er ikke bare en eftertanke, som er blevet sat ind, efter at der er kommet godt gang i den kristne fejring af pinse. Nej, jøderne havde en fest, som kan oversættes med pinse. Pinse spiller på det græske ord for 50. Hele det gamle testamente blev oversat til græsk af nogle lærte jøder omkring 100-200 år før de begivenheder, vi læser om i dag. Og her oversatte man den jødiske fest, Shavuot, til pinse. Og Shavuot var navnet på den ugefest, som vi kan læse om i Mosebøgerne. Og den ligger 7 uger efter påske, altså 49 dage eller 50 dage, hvis man tæller første dag med. Den jødiske pinse var en af de tre valfartsfester i jødedommen. Og vi læser i 5. Mosebog, kapitel 16, vers 16, at jøderne skulle drage op til Guds tempel tre gange om året, nemlig ved påske, ved pinse og ved løvhyttefesten. Derfor så var der et hav af folk i Jerusalem i pinsen. For jøderne var allerede på det her tidspunkt godt spredt ud omkring Middelhavsområdet. Det kan vi også se senere i Paulus' rejser, hvor han møder jøder alle de steder, han kommer frem i Middelhavsområdet. Og den jødiske pinse var en fejring af, at høsten kunne gå i gang. En fest, fordi arbejdet kunne gå i gang med høsten af hvede. Nu var markerne hvide til høst, og man kunne komme i gang. En tak til Gud, som endnu en gang giver det daglige brød. Og vi skal lægge mærke til symbolikken, når Gud han giver sin Helligånd netop på pinsedagen. Det er ikke en tilfældig udvalgt dag. Gud han giver sin ånd netop på den dag, hvor jøderne fejrer, at de skal i gang med høsten. Ved Kristi himmelfart, der havde disciplerne fået at vide, at de skulle få kraft til at være vidner, når Helligånden kom over dem. Nu kommer den kraft, som kun Helligånden kan give. Kraften til at være et vidnesbyrd. Kraften til at gå i gang med høsten. Jesus han bruger selv høstbilledet som et symbol på, at nu er det om at komme ud af starthullerne og høste mennesker ind i Guds rige. Der taler om mission her, og det passer altid dårligt ind i vores kalender. Det passer altid dårligt ind i vores malighed. Men sådan taler Jesus, og sådan må vi også tale. Vi som er kristne er kaldet til mission. Høsten er klar. Du som er kristen er blevet kaldet til at arbejde i marken. Og der er masser af steder at tage fat. Elle mangler missionærer i Peru fra sommeren 2017. Det var et sted at tage fat. Alle de mange indvandrere og migranter, som kommer til vores land, der er mange af dem, der ikke har hørt om Jesus, eller også har de kun hørt lidt og længes efter at høre mere. Og hvad med alle børnene i Danmark? Her i København er der flere børneklubber med børn fra både kirkelige hjem og børn fra hjem, hvor de ikke kender Jesus. De må også få lov til at høre om Jesus. Og så er der alle de mennesker, som du møder i din hverdag, din nabo, din kollega, ikke troende venner osv. Jesus bruger høstbilledet. Og selvom vi københavnere måske ikke kender så meget til høst, så kender vi noget til forår. Måske er nogle af jer har det ligesom mig og har græsallergi. Måske har I birkeallergi. Tænk på kaldet til mission, hver gang du mærker dine allergigener. Blomsterne og træerne springer ud. Nu er det missionstid. Det er måske noget, som vi kan forstå herinde i byen. Men mission kan virke som et tungt arbejde. Lykkeligvis er vi ikke sendt ud uden kraft. Kraft fra Gud, som han har skænket os ved Helligånden. Den kan du måske ikke rigtig mærke, og det kan anfægte dig. Men vi har ikke fået at vide, at Helligånden skal kunne mærkes. Jesus har slet og ret sagt, at den er hos os. Han sagde, at han ville sende Helligånden, og den skal være hos os, der tror til evig tid. Så Gud, han har både givet dig kaldet til at være et vidnesbyrd for mennesker, og han har givet dig kraften til at være det, når du er hans barn. Det må du have tillid til. Derfor er det andet, vi skal huske på her på pinsedagen, at det er en missionsdag. Da ånden kommer over disciplene, så må de fortælle om Gud. Og læg mærke til, at der står ikke ret meget om, hvad de fortæller i første omgang. Det har vi så lidt om senere, da disciplen Peter han stiller sig op og holder tale. I første omgang står der bare, at de talte det, som ånden kaldte dem til. Og jeg tænker, det er jo en kæmpe trøst for de af os, som synes, det kan være svært at formulere tingene rigtigt. Du skal bare lukke munden op og fortælle om Guds storværker i dit eget liv. Du, som tror på Jesus, kan nemlig have fuld forvisning om, at ånden vil virke igennem dig. Og du kan have fuld forvisning om, at det ikke er dit ansvar at omvende folk. Det er mellem Gud og det enkelte menneske. Du og jeg har nemlig ikke fået kaldet til at gå ud og omvende folk. Du og jeg har fået kaldet til at gå ud og være et vidnesbyrd. Og der er stor forskel på de to ting. Det er den anden pointe, som jeg gerne vil minde om i dag, at pinsedag er en missionsdag. Og der er mennesker omkring os i vores land, i vores by, som ikke kender Gud. Vi kalder os et kristent land, men ja, det er nok ikke den store overraskelse af, at selv den kulturelle forståelse af kristen er under pres i disse år. Derfor må vi også tage missionens kald til os og virke og arbejde for, at vores landsmænd må få lov til at møde Jesus og blive en del af Guds fantastiske rige. Men det var også i ugefesten, i pinsen, at jøderne fejrede, at de modtog de 10 bud. Og sådan i god luthersk, rosiniansk tradition, så kan vi måske godt sidde og undre os over, at de ligefrem fejrer, at de får de 10 bud. Vi husker jo, at Paulus han siger, at vi ikke kan overholde loven, og at den slår os ihjel, så vi ser, at vi intet kan gøre i os selv for at fortjene Guds yndest, men helt og aldeles stole på, at det Jesus har gjort for os er nok. Så ligefrem at fejre loven, det lyder måske mærkeligt i vores ører. Og det er sandt. Luther han siger, at loven er kommet til. Det er den anden brug for, at vi skal blive overbevist om vores synd, så vi ser, at vi har brug for Jesus. Men for jøderne, og forresten også for Luther, så var loven langt mere, og det bør den også være for os. Nemlig Guds gode rettesnor for vores liv. Den er et bevis på, at Gud ikke har glemt os, men vil gøre godt for os ved at give os sine gode bud. Og derfor så er pinsefesten en glædesfest. Jøderne fejrer, og det gør de religiøse jøder stadigvæk, fejrede loven. En fejring af, at Gud har givet os en rettesnor at holde os efter, så vi kan leve et godt liv med hinanden og med Gud. Vi tænker måske om regler, at det er snærende bånd, som afholder os fra at leve i frihed. Men Bibelen tænker anderledes om det. Og jeg tror, vi kender det fra flere områder i vores liv. Der er regler i trafikken, sådan så tingene ikke ender i fuldstændig kaos, men så cyklister, bilister og fodgængere kan komme frem. Og der er regler mellem mennesker. De er sådan lidt mere diffuse. Men der er nogle ting, som vi ikke gør ved hinanden mennesker og mennesker imellem. Jeg stiller mig for eksempel ikke op over for mennesker og skriger dem ind i hovedet og kalder dem en stor lort, selvom jeg er uenig med dem. Så har jeg nemlig på fornemmelsen, at den gode samtale ret hurtigt får en ende. Og det er jo ikke snærende regler. Det er regler, som giver plads til det gode. Og med Guds regler er vi oppe på et noget højere niveau. Men vi kan stadig sige om dem, at de er gode. De er værdifulde rettesnore og rammer for vores liv. Ting, som vi skal bestræbe os til vores yderste på at efterleve. Og så vidner Bibelen om, at vi ikke kan. Paulus fortæller os, at loven kom til, for at vores fald skulle blive større. Ikke for, at vi skulle sidde over et hjørne og slå os selv i hovedet og sige, at vi er syndere, men for, at vi skulle få øjnene endnu mere op for, hvad Jesus har gjort for os. Loven gør nemlig to ting. Fordømmer dig, som ikke har din tillid til Jesus alene. Du må selv stå til regnskab over for dommeren, der skal dømme dig efter den lov, som vi har fået åbenbaret i Bibelen. Og Bibelen fortæller, at på dommedag kan du ikke argumentere dig ud af den dom eller blive frifundet i egen kraft. Men for dig, som ved, dig som er kommet til erkendelse af, at du har brug for Jesus til at gå ind i retssalen og tage din straf, du bliver ikke fordømt af loven. Halleluja. Den lov, som før fordømte dig, den er du nu sat fri fra, og den er nu i stedet din rettesnor. Den er de gode regler, som du skal leve under. Og når du fejler i dem, og det gør vi hele tiden, så må du komme til Jesus. Han giver dig opmuntring, så du igen kan gå ud og leve efter hans vilje. Ikke for at behage ham. Jesus har jo betalt din skyld, men for at behage os andre. For de Gud, som Gud har givet, for de bud, som Gud har givet, er gode. Det er ikke tilfældigt, at Helligånden kommer netop på pinsedagen, hvor jøderne fejrer, at de har fået loven. Vi læser i Jeremias kapitel 31 om en ny pagt, som Gud vil slutte. En pagt, hvor loven bliver skrevet ind på menneskers hjerter. Indtil Helligånden kom, havde mennesker Guds gode bud, men de var uden for os, ikke inden i os. Der var ikke en vilje i vores hjerte til at efterleve dem. Men nu hvor Helligånden er kommet, så har du som tror på Jesus fået en vilje til at leve efter Guds lov. Prøv selv at se, hvad Paulus siger i Romerne 7:22. Jeg glæder mig inderst inde over Guds lov. Den glæde har du kun ved Helligånden. Det er derfor, at så mange af os går rundt og sukker efter mere tid sammen med Gud i bøn og bibellæsning, fordi Helligånden bor i vores hjerte og peger på Jesus. Så når du ønsker at leve tættere på Gud, så skal jeg hilse dig at sige, at det kommer ikke fra dig selv, det kommer fra Helligånden. Når du ønsker at gøre godt mod din næste, så kommer det fra Helligånden. Helligånden virker i vores hjerter, os der tror. Så vi efterlever formaningerne og er gavmilde over for andre, hjælpsomme, imødekommende og kærlige. Og alt for ofte er det meget, meget svært, hvis ikke umuligt for os at se. Men det er helt ok, for den overvældende kraft skal ikke være vores, men Guds. Du, der tror på Jesus, er ikke kaldet til at leve for dig selv. Du er kaldet til at leve for os andre. Du skal jo ikke frelse dig selv. Det har Jesus gjort. Og når du, der tror på Jesus, står over for Gud, så ser han ikke dig, så ser han Jesus. Du er frelst og fri og retfærdig og skøn i Guds øjne, for Gud ser på Jesus og ikke på dig. Derfor er alle de formaninger, som vi læser om i Bibelen, ikke bud, som du skal gøre for at gøre Gud tilfreds. Han er fuldt ud tilfreds med, hvad Jesus har gjort. Du skal gøre gode gerninger for os andre, for vores andres skyld. Vi er kaldet til at leve for hinanden. Vi er kaldet til at leve for menigheden. Vi er kaldet til at leve for næsten. Det er lovens kald ind i den kristnes liv. Og dertil når vi aldrig, for vi falder stadig i synd. Men det må ikke få os til at skubbe kaldet fra os, det gode kald, som Gud har givet os. For som 200-års jubilaren siger den svenske vækkelsesprædikant Rosenius, også for en oprigtig kristen er faren stor, hvis han skulle komme i tanker om at misbruge læren om vores svaghed på den måde, at han simpelthen skubber det fra sig, der synes ham for svært. Vi skal ikke skubbe det fra os, der synes os en umulig opgave. Når vi fejler, når vi falder, så skal det give os øjnene, så skal det åbne vores øjne for vores store behov for Jesus. For der, hvor vi fejler, der fejlede han aldrig. Derfor er pinsen endnu en højtid, der peger på Jesus. For Helligåndens ultimative opgave er at pege på Jesus. De gode gerninger, som vi kaldes til at vandre i, der er Jesus vores forbillede, så Helligånden peger dels på Jesu eksempel. Og når vi ikke lever op til det eksempel, så peger Helligånden stadig på Jesus. Ikke som et eksempel, men som en trøst. For Gud er fuldt ud tilfreds, for han er fuldt ud tilfreds med Jesus. Uanset hvor vellykket eller hvor mislykket du er i dine egne øjne. Kun Jesus er din frelse, ikke dine egne følelser. Derfor så kan du frimodigt gå ud og leve som ham. For det er ham, det hele handler om. Både i det liv, du skal leve nu og her, der er han dit forbillede. Og i al den synd, som stadig klæber til dig, der er han din kærlige frelser, som er gået i døden for dig, for at fri dig fra helvede og give dig evigt liv. Og det var den tredje og sidste pointe, jeg gerne vil minde om, at i pinsen, der skriver Gud sin lov ind i vores hjerter. Nu er der ikke noget uden. Nu er der ikke bare noget uden for os, der fortæller os, hvordan vi skal leve. Du, som er kristen, har fået loven skrevet i dit hjerte, så nu er der noget i dig, der ønsker at leve, som Gud vil. Det fejler du i, og så må du tilbage til vores store hyrde og frelser, Jesus. Så altså tre pointer, som jeg håber, I vil tage med jer hjem. Pinsen minder os om, at Gud han holder, hvad han lover. Hans ord er til at stole på. Når Jesus fortæller os, at han kommer igen, er han til at stole på. Derfor må vi frimodigt holde fast i hans ord, også de dele af hans ord, som er upopulære i vores tid. Det kan en gammel smed og en gammel bog med et forord om Israel måske minde dig om i din hukommelse. Og så skal pinsen for det andet minde os om mission. Pinsen er en høstfest, og vi er kaldet til arbejde, som arbejder til den høst, både lige uden for din hoveddør og længere væk. Og foråret og dine eventuelle allergigener kan minde dig om det. Og så for det tredje, pinsen betyder, at loven står skrevet i vores hjerter. Du som er kristen har fået en vilje og et kald til at leve efter Guds bud. Den må du leve efter, og når du fejler, så må du tilbage til Jesu kors. Det kan din nabo og børnene i børneklubben og indvandrerne, ja, alle de mennesker, som du møder, minde dig om. Lad os slutte af med at bede sammen. Gud, vi takker dig for, at du holder ord. Vi ved, at en dag skal denne verden dømmes. Og derfor beder vi dig om, at flere må komme med på det nye år, hvor alt er godt. Vi beder dig om, at vi ikke må sidde kaldet til mission overhørig, men at vi må gå på dit bud. Og vi takker dig for, at du har beredt en udvej for os. Tak, at Jesus er død på korset for os og har sonet vores skyld, taget vores straf. Så at selvom denne verden dømmes, så dømmes vi ikke, vi som tror på dig. Og vi takker dig for, at du har givet os Helligånden og skrevet din lov ind i vores hjerter og givet os en indre glæde over den. Vi beder dig om, at vi må være ivrige til at leve efter dine bud, også når du taler anderledes end tidens syn på forskellige emner. Hjælp os til at holde fast ved dit ord og elske de mennesker, som du har sat os iblandt. Amen.